est des nôtres. À tout à l'heure. Merci pour votre fidélité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi shisha ezali modi ya sika na Afrika na RDC etikali simate na Kinshasa ezali pasite na komona bilenge baike kobenda nzete ya molai ya mai ebimisaka milinga ya solo kitoko euti na mboka ya bapaya bato baike balobaka komela shisha esalaka eloko te kasi mbando ya shisha na nzoto ezali nini reportage ya Alex Katika Tai pe Ezekias Mlopo na lisoyo na lisolo ya Yeyet Mavinga.
Ezali bisika oyo penza shisha ezali komela makasi na Kinshasa. Emela makamingi kati ya baninga. Basi na mibali babenda kama upepe mpemi linga na nzete moko. Bilenge ya Kinshasa bazali komona yango mabete loko la likaya.
Je prefère la shisha parce que la shisha donne de la saveur.
Nasepela kakomela shisha po ebimisa kasola kitoko mingi penza. Na isika ya boye, na mona kayango penza kitoko pona kosala fiere. Sigarete ezali mabe penza, epesa kabokono, kasi shisha ezali mabete loko la sigarete. Na linga kayango mingi.
C'est ça, vraiment, ma préférence.
Na sepela kana shisha kole ka sigarete, pambate lika soki ozali komela yango, ebi misaka loko la mwasi andumba. Kasi na shisha ozali mwa respecté.
On a plusieurs saveurs. On a le mat, Blue Malon, Mazaria, Okal.
Tuzali na solo ya ndenge mingi. Tuzali na Malta, Blue Malon, Mazaria, Okal, Smoking, Pepom. Kome la shisha na likaya izalika kandenge moko kasi bukeseni kaka na isalili. Shisha izali po na batu ya mwabuzui.
Shisha ezali tumba kweuti na mboka ya bapaya na Orion. Na Afrika awa ezu ngenge makasi pa ya bilenge mikolo oyo ya suka. Kusale la yango ezali pete. Tumba kuya solo kitoko etemi likolo ya fwaye. Ezipami na nkasa ya aluminium, likala ya libaya etemi likolo. Mwilinga ele kakana mai. Kuleka na mai ela kisaka ete milinga epetwa mina mai. Kasi, tomona kaete ezali mabe ya lolenge moko na sigarete pe epesa ka kanser. Bameli shisha bazali na boyebite na mabe na yango. Nzoka nde ezali ya solo. Soki solo nde epesa ka kitoko ya tumbaku pe soki milinga epetwa makana mai tokuta ka mabe moko ya kopesa kanser na sigarete na kati.
Toutes les substances toxiques qu'on y trouve dans la shisha, c'est 7 à 10 fois plus que la cigarette normale, la petite cigarette. Nous savons tous les effets nuisibles de la nicotine sur le corps humain. Il y a... Ça déclenche...
Ma bénion se tocoute à la cigarette, et elle est 3 à 4 fois plus que les canas chicha. De bibi so banso, ma bé a nicotine dans zote a moto. Et mes makakosu kosu, ou ici la kate, na ba milimakaya, et mes makarinite, kulimba, kinzungu zungu, moto pasi, nzoto mala mute, pe bongo na bongo. Tozali na peni na 4000 substances ya cancer ya shisha. Ya mabe makasi zali cancer ou ya poumon, pe aérodigestif supérieur. Eko ki pe kozoa, ésophage, larynx. Soki otali yango mala mute, ekozoa pe estomac.
Il y a aussi le cancer de l'estomac, évidemment, même si on néglige.
Tozali na peni ya 4000 substances ya cancer ya shisha. Yamabe makasi ezali cancer oyo ya poumon pe aérodigestive supérieur. Ekoki pe kozwa ésophage, larynx. Soki atali yango malamu te, ekoki pe kokoma na estomac. Kolandisama na bolukiluki ya OMS, kosalela shisha epesaka bokono ya mpema. Ememaka pe virus ya hepatite na herpes pe lisusu ya tuberculose. Yeyet Mavinga, pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso mbae bozali kona biso na kati ya bokolongono pe bomoi
Na mikro Fatou Makalala Alima, si tokuta.